Într-una din familiile din Sem, după mai multe generații, se nasc doi copii. O tânără și un tânăr, având mame diferite, se întâlnesc cu gândul de a nu se mai despărți niciodată. Avraam și Sara. Se auzim cum visează cu ochii deschiși. Dragă Sara, aș dori să-ți ofer tot ce este mai frumos pe lume și să-ți răsplătesc frumusețea și dragostea ta. Sara? Da, dacă mă gândesc bine, aș putea fi de acord să le primesc și chiar să-ți mulțumesc pentru ele. După un zâmbet îndelungat, Avraam continuă plin de emoție. Am căutat un om dintr-o mie și n-am găsit. Dar dintre femei am găsit cel puțin una. Mă simt copleșită, Avraam, dar aici, în Haldeea, am tot ce-mi trebuie, tot luxul necesar. Dar m-am plictisit de atâta religie păgână. Mi-aș dori să plec, să fug, cât mai departe de acest loc. O, Sara, visele tale sunt și visele mele. Și eu îmi doresc aceleași lucruri deseori, dar nu uita că noi suntem doar doi tineri. Ce am putea face? Ce am putea face? Destul de multe. De exemplu, să vorbim cu părinții noștri. Sau să ne rugăm. Ce îi zice să ne rugăm chiar acum? Spune Sara. Și au început să dea curs rugilor. Tată, te rugăm să ne duci într-o țară unde curge lapte și miere. Undeva unde numele tău va putea fi înălțat. Și să ne ajut să devenim un popor mare și puternic. Amin. Simțindu-se ușurați de povara care îi apăsa, încep din nou a visa. Ea-și vedea deja rochia cea frumoasă de mireasă, el se vedea deja cu zâmbetul larg pășind spre altarul făcut din pietre necioplite și auzeau parcă urările celor invitați. Să aveți casă de piatră. Să aveți o mulțime de copii. Uneori visăm mai mult decât înfăptuim, spune Sara. Ce-ar fi să ne unim mâinile pentru totdeauna? Replică Avraam. Ar fi încântător, spune Sara plină de emoție și prinzându-se de mână, alergară spre bunicul lor Nahor și străbunicul lor Segur, spunându-le despre visul lor. Aceasta ar putea fi considerată doar o poveste imaginară, dar în ea sunt multe elemente care ar fi putut fi adevărate. Doi tineri care pornesc în viață împreună, hotărâți să învingă. Doritor de succes. Tema din această meditație am putea să o numim binecuvântările așteptării. Credeți că poate fi o binecuvântare în așteptare? Să aștepți să se împlinească ceva și să nu se întâmple și tot să aștepți și prin această așteptare să fii binecuvântat? Am putea spune da, am putea spune nu. Cred însă că am putea fi binecuvântați dacă acest proces al așteptării înseamnă ceva pentru personalitatea, pentru caracterul nostru. Am fost impresionat de istoria acestor doi oameni, în mod special citind versetul 10 din Evrei 11. Căci ei așteptau cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Binecuvântările așteptării. De fapt, în momentul în care aștepți, nu sunt doar binecuvântări. Sunt și foarte multe capcane. Sunt foarte multe frustrări, neîmpliniri. Sunt foarte multe așteptări înșelate. De exemplu, dacă am secționat viața lui Avraam și viața Sarei în mai multe etape, am putea spune că ei au avut mai multe lupte de dus în contextul în care au trăit. Să luăm un exemplu. Lupta pe un drum necunoscut. Nu era ușor ca în fiecare zi să fie o zi diferită de toate celelalte, să mergi într-un loc diferit față de locurile în care ai fost până acum sau până atunci. Permanent erau surprize pe drumul acesta necunoscut al pelerinajului lor. De cele mai multe ori, aspectele vieții care sunt comune ne încurajează și ne echilibrează. Dacă permanent sunt noutăți, parcă suntem într-un stres continuu. Avraam și Sara erau într-o noutate continuă, absolută. Iar aventura aceasta pe un drum necunoscut le crea permanent o teamă, dar în același timp ar fi putut să le creeze și dependența de Dumnezeu. Noul, neputința de a-L pătrunde, îi putea apropia de Dumnezeu. Am putea lua un alt exemplu, o altă luptă. Lupta zilnică pentru integritate fizică. Sunt convins că niciunul dintre dumneavoastră nu ați avut nevoie ca în fiecare zi să vă gândiți: astăzi sunt preocupat de toate relele care ar putea să mi se întâmple. Sunt atât de multe necazuri care pot veni asupra mea, încât în fiecare minut trebuie să stau în apărare. Avram și Sara, pe un drum necunoscut, printre națiuni necunoscute, războinici care erau preocupați doar de a-și apăra teritoriul sau a cuceri un nou teritoriu, pentru a jefui să aibă hrană, toate acestea creau un context nefavorabil pentru Avram și Sara și aveau de dus această luptă neplăcută pentru integritatea fizică. Cu siguranță vă amintiți despre întâmplările cu Sara când a fost răpită și alte situații de război în care Avram a fost pus datorită lui Lot sau datorită altor situații. Era, într-adevăr, o luptă pentru integritate fizică. Mai avea o luptă de dus, o luptă pe care aș putea să o numesc lupta misionară, lupta de a-și justifica religia. Nu este ușor să trăiești într-o națiune păgână și să-ți argumentezi fiecare atitudine, fiecare slujbă religioasă pe care o faci, fiecare punct de credință. Avram și Sara aveau nevoie să justifice religia. Ceilalți îi considerau deseori credincioși ciudați, având o religie ciudată, având practici ciudate, un Dumnezeu necunoscut și speranțe ciudate. Este frumos să fii religios dacă religia ta este acceptată, este respectată și ți se oferă întâietate. Dar dacă lucrurile sunt privite altfel, ca fiind ciudate, probabil se schimbă ceva. Nu știu ce se schimbă, dar începe o luptă. Mi-a plăcut istoria unui om. Este o istorie hazlie, însă este inedită. Istoria unui englez creștin care dorea să mărturisească pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Pentru că el călătorea mult, s-a gândit că ar fi potrivit ca în fiecare gară unde ajunge să transmită un mesaj. Dar cum poți să transmiți un mesaj într-o gară unde oamenii sunt foarte grăbiți să prindă un tren, să se dea jos din celălalt, să-și întâlnească familia? Și s-a gândit că ar fi potrivit să scrie un mesaj pe geamantanul lui și oamenii care trec pe acolo să vadă scrisul de pe geamantan și să fie mișcați de ceea ce scrie. Așa că s-a gândit că ar fi potrivit să scrie: sunt nebun pentru Hristos. Și oamenii treceau pe acolo și chicoteau de râs. Într-adevăr, omul ăsta e chiar nebun. De ce trebuie să scrie pe geamantan? Oamenii se strângeau ca la urs, ca la circ. După ce priveau geamantanul și textul, acum venea momentul de tensiune. El întorcea geamantanul invers, iar pe partea cealaltă de geamantan scria un alt text: tu, al cui nebun ești? Cu siguranță nu recomand această manieră de evangelizare, de misiune, dar preocuparea ce se vede în acest om pentru misiune există în fiecare dintre noi și aceasta deseori creează o luptă cu noi înșine. La fel și Avram și Sara aveau această dorință de a-și justifica religia. Nu era ușor, dar ei au reușit să o facă cu succes. Ar mai putea fi un alt exemplu. Avram și Sara au avut o luptă de dus, lupta cu promisiunile. Nu este ușor să ți se facă o promisiune că la vârsta de 30 de ani să ai un copil. Ar putea fi o perspectivă pesimistă și dacă la 50 de ani ai putea avea un copil, dar totuși ar fi ceva șanse. dar dacă la vârsta de 70 de ani ți se face o făgăduință că vei avea un fiu, începi să pui întrebări. Începi să tratezi cu maturitate problema, accepti situația și tragi linie și spui nu se poate și cu asta basta. În toată această tensiune, Avram și Sara sunt preocupați de promisiunea făcută. Veți avea un fiu. Iar această promisiune continuă până la o vârstă foarte înaintată. În lupta cu împlinirea promisiunii, intervin și soluțiile personale. Probabil că într-o dimineață, Sara, influențată de filozofia locală, vine cu ideea ce zice ca Agar, o slujnică egipteană, să aducă un copil pe genunchii mei, în așa fel încât să fiu considerată o mamă adoptivă, iar fiul acesta al slujnicei noastre să fie stăpânul întregului nostru imperiu creat de acum. Dar Dumnezeu nu este mulțumit cu această soluție umană. Dumnezeu avea o promisiune și Dumnezeu voia să-și țină promisiunea. Și aici intrăm în tensiunea binecuvântării așteptărilor. Dar de ce a trebuit Dumnezeu să aștepte atât de mult? Era o problemă la Dumnezeu sau era o problemă la Avram? De cele mai multe ori, când nu avem un răspuns la rugăciune, problema este la Dumnezeu sau la noi? Și ar mai fi putut fi o altă luptă. O luptă pe care am putea să o numim lupta cu râsul. Dacă aș dori să pun o întrebare și am și avea posibilitatea de dialog, ați dori să răspundeți? Spre exemplu, cine a râs? Avram sau Sara? Când pun această întrebare, bărbații răspund, foarte voios, Sara. Da, așa facem noi bărbații. De multe ori spunem, da, din cauza Evei, toate aceste lucruri ni se întâmplă, Sara a râs și mai găsim câteva exemple din societatea de astăzi ca să spunem că toate aceste lucruri se întâmplă datorită femeilor care au trăit în viața noastră, în societatea noastră sau în viața biblică. Adevărul este că a râs Sara. Dar înainte de a râde Sara, dacă citim cu atenție Geneza 17:17, înainte de a râde Sara, a râs Avraam. Poate că unii care aud acest argument nu sunt de acord. Dați-mi voie să citez. Geneza 17:17. Avraam s-a aruncat cu fața la pământ și a râs. De ce a râs? Pentru că în versetele dinainte, 15:16, Dumnezeu repetă făgăduința și spune, voi binecuvânta pe Sara, ea va da un fiu, va fi o binecuvântare, va fi mama multor neamuri întregi. Și după toată această promisiune, versetul 17 spune că Avraam s-a aruncat cu fața la pământ și a râs, căci a zis în inima lui, să-i se mai nască oare un fiu unui bărbat de 100 de ani? Și să mai nască oare Sara la 90 de ani? Cu siguranță, a fost o luptă cu râsul. Acel râs care ar putea însemna și necredință, dar ar putea însemna ceva incredibil să se întâmple. Este imposibil din punct de vedere natural să se întâmple. Deseori, nu râdem la promisiunea lui Dumnezeu, dar avem acea atitudine nici de necredință, dar parcă de imposibilitate. Este imposibil să se întâmple. Este nenatural să se întâmple. Îl credem pe Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeul imposibilului. El a făcut lucruri imposibile în Vechiul Testament, în Noul Testament. Dar parcă în momentul în care aplic acele lucruri imposibile în viața mea, începem să fim raționaliști și să spunem, nu mai este de domeniul naturalului, nu cred că se întâmplă. Avram și Sara, doi eroi ai istoriei biblice, sunt binecuvântați prin așteptare. Cu siguranță vă întrebați, dar cum sunt binecuvântați prin așteptare? Nu ar fi fost normal ca la 30-40 de ani Sara și Avram să aibă un fiu, să-și vadă nepoții, să trăiască liniștiți până la adânci bătrâneți? Poate că această expresie, liniștit până la adânci bătrâneți, ține de o dorință a noastră de pasivitate, în care vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dar fie să-L cunoaștem din istorie, fără să ne implicăm personal, fără să avem experiențe vii permanent cu Dumnezeu, fără să-L cunoaștem în fiecare zi într-un mod diferit sau nou. Această pasivitate de multe ori este împotriva credinței. Se numește inactivitate religioasă. Eu îmi văd de ale mele, Dumnezeu de ale Lui. Mi le dă în mod natural și dacă mi le dă în mod natural, nu am nevoie să îl rog să intervină. Nu-l deranjez. Nu-l ocup cu lucrurile mele. Poate că Dumnezeu vrea să se ocupe cu lucrurile tale, cu lucrurile mele. Poate El este interesat să intre în viața mea, în viața ta. Și anumite răspunsuri la rugăciune nu ni le dă la momentul potrivit, că vrea să ne transmită un alt mesaj pe care nu l-am înțelege într-o altă manieră. Gândindu-mă la Avraam și Sara, am încercat să răspund la o întrebare destul de tensionantă. De ce întârzie Dumnezeu în împlinirea făgăduinței Lui? Am găsit posibile răspunsuri, cu siguranță că și dumneavoastră mai puteți găsi altele. Și vă invit să cercetați, să aprofundați subiectul acesta și să găsiți și alte răspunsuri la această întrebare. De ce întârzie Dumnezeu în împlinirea făgăduinței Lui? Am găsit câteva răspunsuri, 5 la număr. Avraam și Sara mai aveau multe de învățat. Chiar după nașterea lui Isaac, instrucțiunile continuă. De aici am tras concluzia că Dumnezeu deseori face o promisiune, dar nu împlinește imediat, pentru că educația noastră trebuie să fie continuă. Deci primul răspuns ar putea fi educația continuă. Nu trebuie să ne oprim. În momentul în care ne oprim, ne plafonăm. Un credincios trebuie să fie un credincios activ, un credincios care descoperă în fiecare zi lucruri noi, studiind Biblia, studiind natura, studiind relația lui cu Dumnezeu. Avraam și Sara mai aveau multe de schimbat. Multe în temperamentul lor, multe în caracterul lor și multe în relația lor cu Dumnezeu. Am putea spune că Dumnezeu nu a răspuns imediat la făgăduința făcută pentru că ei aveau nevoie de schimbări în caracter. Poate întrebați cum? Amintiți-vă doar episodul nefericit petrecut între Sara și Agar. Foarte multe schimburi de priviri, de vorbe, parcă o dușmănie nepotrivită la un creștin autentic. Dumnezeu a îngăduit toate aceste lucruri pentru că educația lor era continuă și caracterul lor continua să fie schimbat prin Duhul lui Dumnezeu. O lecție importantă pe care Avraam și Sara trebuiau să o învețe ar putea fi și un răspuns la întrebarea de ce întârzie Dumnezeu în împlinirea făgăduinței Lui. Ei trebuiau să învețe lecția despre valoare, valoarea unui lucru primit, valoarea unui lucru câștigat, deoarece există o lecție nescrisă a vieții, ce poate fi spusă în următoarele cuvinte. Orice lucru pe care l-ai câștigat repede, repede îi scade valoarea. Muncim mult pentru ceva, prețuim. Nu muncim, nu prețuim. Un alt răspuns ar putea fi că Avraam și Sara trebuiau să trăiască cu speranța. Ei trebuiau să vadă viața prin ochii fizici, dar trebuiau să spere că în fiecare zi ceva se va întâmpla. De multe ori m-am întrebat de ce Dumnezeu nu a descoperit ziua și ceasul revenirii Lui. E destul de greu să pătrundem în esența acestui mister, dar cu siguranță, pentru milioanele de creștini care au murit, revenirea Domnului Hristos atât de îndepărtată, sute de ani, ar fi însemnat o povară. Iar pentru mine, sau pentru dumneavoastră, ar fi putut însemna faptul că am fi amânat la infinit până în ultima zi, ultima noapte, pregătirea noastră și n-am fi înșelat. pentru că pregătirea nu este făcută într-o secundă, ci este un proces. Iar Dumnezeu ne va judeca în funcție de nivelul procesului, dar și în funcție de momentul începerii procesului. Unii pot începe procesul acum și viața lor să se termine peste câteva minute, dar în ei a fost început procesul mântuirii. Altora le trebuie o viață întreagă de educație, de schimbare de caracter, de predarea lecției despre valoare. Este o binecuvântare să trăiești cu speranța. Când speranța nu mai este, omul este distrus. Și mai avea o lecție de învățat, o lecție care, de asemenea, ar putea fi un posibil răspuns la întrebarea de ce întârzie Dumnezeu în împlinirea făgăduinței lui. Avram și Sara trebuiau să-l privească pe Isaac fiind cadoul lui Dumnezeu pentru ei. În așa fel, dacă într-o zi Dumnezeu avea să-l ceară să îl sacrifice pe muntele Moria, Avram și Sara să fi replicat: Doamne, este al tău, nu este al nostru, ia-l. Lecția despre proprietate deseori trebuie să o învățăm și noi. Noi spunem cu destul de multă aroganță: mașina mea, casa mea, familia mea, serviciul meu și așa mai departe. De fapt, în esența lucrurilor, toate aceste lucruri nu ne aparțin. Ele sunt ale lui Dumnezeu. Ne-au fost împrumutate pentru un timp. Felul în care le administrăm arată dacă concepția despre proprietate o cunoaștem sau nu. Biblia spune: al Domnului este pământul, nu casa mea, nu terenul meu, nu mașina mea. Și exemplele ar putea continua. Toate sunt ale lui Dumnezeu. El este proprietarul. Noi suntem doar administratorii. Aș vrea să mă întorc la răspunsul despre valoare. Lecția despre valoarea unui lucru. Cu cât aștepți mai mult să se întâmple un lucru, cu atât îl prețuiești mai mult. Și aici aș vrea să fac o paranteză și să vă spun o ilustrație. Este o ilustrație folosită în cărțile din școala primară, dar plină de înțelepciune. Se spune că un boier avea un fiu, un fiu alintat, un fiu crescut în palmă. Și tatălui, un om bogat, cu avere, a vrut totuși să-i dea o lecție. Lecția despre valoare. Cum ai putea să dai lecția despre valoare unui băiat care are toate de-a gata? Dar tatăl, ocupat de acest subiect, s-a gândit că ar trebui să-i dea o lecție. Și într-o dimineață l-a chemat și a spus: fiule, astăzi te rog să te duci să muncești unde crezi tu de cuvință și să aduci un ban muncit de tine. Fiul probabil s-a uitat destul de strâmb, mirat, și în nedumerirea lui a plecat, pentru că tata i-a spus să plece. Și spre seară s-a întors. Bineînțeles, toată ziua a stat la umbră, a stat liniștit, spre seară a venit cu un ban greu de aur și a spus: tată, în timp ce tata era lângă o vatră de foc, a întins mâna, a luat banul tânărului, s-a uitat la el și parcă puțină bucurie a cuprins inima lui în speranța că fiul a învățat ce înseamnă să muncești. Uitându-se la banul greu de aur, s-a întors spre vatra de foc, l-a azvârlit în foc și s-a întors spre fiu și a spus următoarele cuvinte: fiule, ăsta nu este ban muncit de tine. Fiul a plecat speriat, gândindu-se: dar de unde știe tata că n-a muncit? Ha, 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 a spus el, cu siguranță s-a uitat la hainele mele, că nu păreau ale unui om muncitor, s-a uitat la mâinile mele și a văzut că nu sunt semne de muncă. E clar, voi ști mâine ce să fac. Dis de dimineață s-a prezentat la tata și a spus: tată, sunt hotărât să muncesc astăzi și să câștig un ban muncit de mine. A plecat, spre seară, s-a murdărit bine, a lăsat umerii jos, ca și când ar fi un om obosit, s-a dus spre tata cu un ban greu de aur și a spus: tată, ăsta este un ban muncit de mine. Tata l-a luat și parcă mai multă bucurie l-a cuprins. Chiar părea un om obosit de muncă. S-a îndreptat spre vatra de foc și, îndreptându-se spre vatra de foc, a aruncat banul și a spus fiului: fiule, ăsta nu este ban muncit de tine. Fiul tare mirat, dar și rușinat în același timp, merge la mama și spune: mamă, nu mai merge treaba, tu îmi dai bani și eu mă fac că muncesc. E clar, mâine trebuie să merg la lucru. A treia zi dis de dimineață s-a hotărât să plece unde vede cu ochii, să găsească ceva de lucru și să aducă un ban muncit de el. Spre amiază a găsit o bătrână cărând vreascuri din pădure. I-a spus: mamaie, vrei să te ajut? Mamă, dacă ai vrea, ar fi bine, iarna bate la ușă și magazia mea de lemne este goală. Băiatul a pus mâna pe muncă, aproape toată ziua a cărat vreascuri până când magazia a fost plină de lemne. Spre seară, bătrâna a scos un bănuț dintr-o batistă șifonată și a spus: mamă, n-am prea mulți bani, dar ia aici un bănuț pentru munca pe care ai făcut-o ască tare mult mai ajutat. Bucuros băiatul a pus la brâu banul și a plecat. Pe drum a găsit un alt bătrân, a cărui căruță se distrusese în drum, roata-i căzuse, s-a repezit să-l ajute, a ridicat de căruță, bătrânul a pus repede roata, a legat cu o sârmă românească urgent și băiatul, fericit că a fost util, a mai încasat încă un bănuț de la bătrân. Nesemnificativ. Dar avea doi. Seara deja venise, a plecat grabnic spre casă și de departe abia aștepta să strige către tatăl: tată, am bani munciți de mine! Și când s-a dus aproape de tata, tata era lângă aceeași vatră de foc. I-a întins cu mâna tremurândă banii și a spus: tată, ăștia sunt bani munciți de mine. Tata i-a luat în mână, erau bani fără valoare, probabil dintre aceia pe care nu-i mai luați de la magazin rest. Nu știa dacă să se bucure sau să se teamă. Or fi sau nu or fi bani munciți de fiul lui. Dar s-a hotărât să testeze. S-a întors spre vatra de foc, a aruncat bani în foc și cu degetul arătător spre fiu a vrut să spună aceeași replică. Dar fiul l-a întrerupt brusc. S-a repezit fiul asupra focului, a luat banii din foc, s-a întors la tata și i-a spus: tată, nu-ți permit să te comporți așa cu banii munciți de mine. Adevărul este că doar prin sacrificiu învățăm valoarea. Avram și Sara au trebuit să învețe răbdarea așteptării ca să primească binecuvântarea. Ei au avut răbdare. Oare dăm dovadă de aceeași răbdare și noi? Poate ar trebui să ne întrebăm mai profund, mai personal: Doamne, de ce făgăduința ta în dreptul meu nu a fost împlinită? Ce lecție vrei să-mi dai? Poate lecția despre educație continuă? Poate lecția despre caracter, despre schimbarea caracterului? Poate lecția despre valoare? Poate lecția despre speranță? Sau poate cea despre proprietate? Indiferent care lecție, Dumnezeu așteaptă să o învățăm. Indiferent la care etapă din viața noastră suntem, Dumnezeu vrea să ne transmită binecuvântarea așteptării. Aș dori să închei acum tot cu o povestire imaginară, așa cum am început. În aceste două povestiri sunt elemente care pot fi reale, luate din viața personajelor, fie comportamente, fie așteptări, fie gesturi. Era spre seară de acum, în timp ce o mulțime de oameni cu lacrimi în ochi urmăreau un mic grup ce aveau capetele plecate. În mijlocul lor, un bătrân cu barba albă face semn că ar dori să spună ceva. Și toți tac. Este Avram, este Avram! Ne ține un discurs, spun slujitorii. Dragii mei, doresc să vă anunț încetarea din viața celei care a fost prințesa vieții mele. Au trecut peste 125 de ani de când ne cunoaștem. Am luptat împreună cu neîmplinirile, dar Domnul ni l-a biruit. Am visat împreună la cetatea care are temelii tari. Prin credință sau mai șovăind uneori, am primit toate, dar toate făgăduințele lui Dumnezeu. Avem un fiu, acesta este fiul nostru Isaac. Dorim o patrie mai bună și va veni. Așteptați-o, nu șovăiți. Credeți, nu râdeți prin necredință. Lăsați-l pe Dumnezeu să vă schimbe gândirea, caracterul, viziunea. Am să-i dedic singura investiție pe care o am aici pe pământ, soției mele Sara, peștera Macpela. Aici se încheie istoria ei. Pe piatra ei funerară ar fi putut scrie pe bună dreptate: aici odihnește o luptătoare. S-a luptat cu necredința? S-a luptat cu incredibilul? S-a luptat chiar cu râsul și l-a biruit. Cu siguranță că avem de învățat din istoria lui Avraam și istoria Sarei. Să aștepți, dar să fii binecuvântat. Ar trebui să ne punem o întrebare personală. De ce Dumnezeu nu-mi răspunde la rugăciunea pe care am făcut-o? Sau de ce Dumnezeu amână împlinirea unei făgăduințe și, în timp ce ne punem întrebarea, să ne cercetăm personal? Să-L invităm pe Dumnezeu să continue educația în viața noastră. Să-L invităm pe Dumnezeu să ne schimbe caracterul prin puterea Duhului Sfânt. Să învățăm de la Dumnezeu ce înseamnă valoarea, o valoare inestimabilă. Valoarea vieții Fiului Său care a fost dată pentru noi. Să învățăm de asemenea ce înseamnă să trăiești cu speranța. Să crezi că poate astăzi se va împlini făgăduința. Și nu în ultim rând, poate ar trebui să schimbăm ceva în mentalitatea noastră cu privire la proprietate. Cine suntem? Ai cui suntem? Noi suntem ai lui Dumnezeu. Dacă am înțelege că suntem ai Lui, am fi mult mai fericiți decât suntem acum. Ești într-un proces al așteptării? Așteaptă, pentru că binecuvântarea nu se lasă așteptată.